Práca kriminalistov je beh na dlhé trate. Občas na nich narazia nečakané svedectvá priamo od aktérov mafiánskych zločinov z 90. rokov. To prebúdza prokuratúru k tomu, aby otvorila zdanlivo neriešiteľné kauzy a dáva súdom šancu, aby za konkrétnymi krvavými príbehmi slovenského podsvetia urobili konečnú bodku. Vďaka tomu všetkému dnes už môžeme celkom verne opísať, ako médiá informovali o takýchto zločinoch, ich objasňovaní a následných rozsudkoch. Sága najdlhšie pôsobiaceho a najnebezpečnejšieho mafiánskeho klanu Sýkoriek sa tak dá vďaka odkazom na uvedené zverejnené informácie opísať tak, aby si mohol čitateľ urobiť sám predstavu, čo všetko sme tu kvôli mafiánskym praktikám pretrpeli. Do mozaiky mafiánskych príbehov tohto gangu, čo prežil násilnú smrť svojho zakladateľa Miroslava Sýkoru, tak zapadli aj posledné kamienky historickej mozaiky a vďaka tomu môžeme ich príbeh dorozprávať a pridať aj tie časti, ktoré sa tu objavujú poprvý raz. Bratislava v rukách mafie. Nekontrolovateľné dramatické spoločenské zmeny dávajú v ľudskej spoločnosti na okamih šancu agresívnym typom bez zábran, morálnych škrupúľ a predstavivosti, ktorá by im našepkala, že nikdy nikomu stromy do neba nenarástli. Pri každej novej príležitosti to skúsia znovu. Dramatické oslabenie základných funkcií štátu po nežnej revolúcii 1989 dalo aj vďaka absurdným gestám neholucionárov, povestná Havlova amnestia a vyjednávania so vzbúrenými väzňami šancu práve týmto lovcom okamžitého šťastia. Tie šance sa len zvýšili potom, čo už opäť, pokoľký raz, revolúcia strhla svoje deti a k moci sa na dlhé roky dostala rovnaká sorta tentoraz politických gangstrov. Tiež nemali škrupule a zábrany, veľmi si teda jedni s druhými porozumeli. Tak ako sa slovenskí komunisti učili od ruských, tak sa aj slovenskí mafiáni učili od tých z Ruska. Podľa ich vzoru sa delili na ekonómov a bojovníkov. Tí prví začínali pred pádom komunistického režimu ako vexláci, tí druhí zväčša ako vyhadzovači. Tých prvých definoval vtedajší prezident policajného zboru Jaroslav Spišiak. Ekonómovia sú ako sliepky, ktoré znášajú zlaté vajcia. Starajú sa o ne, chránia ich, ale nedovolia, aby zarábali len pre seba alebo pre iných a už vôbec nie, aby sa dostali do legálnych spoločenských kruhov a zabudli na tých, ktorých svaly im umožnili realizovať obchody bez morálky, zákonov a reálneho odporu pri dojednávaní zmluvných podmienok. Tí druhí sa definujú sami okázalou brutalitou. Peter Sýkora bol prvý, ktorý ovládol mafiánsku scénu na Slovensku a zákonite na to doplatil. Ale jeho mafiánske siroty pod názvom Sýkorky parazitovali na Slovensku a jej občanoch až do nedávnych dní. Tu je ich príbeh prerozprávaný tak, ako ho prezentovali dobové médiá. Prvý slovenský bos všetkých bosov, Miroslav Sýkora, 1964 až 1997. Príbeh jedného z najnebezpečnejších zločineckých gangov na Slovensku trval takmer štvrť storočie. Miroslav Sýkora, ako jeden z mála zakladateľov slovenskej mafie po roku 1989, bol čiastočne vysokoškolsky vzdelaný, teda nedoštudovaný, a nepatril medzi klasických svalovcov. Podľa pamätníkov bol pokojnej povahy a v spoločnosti na seba neupozorňoval. Pôvodne vzorný študent gymnázia na Makarenkovej ulici v Bratislave mal namierené do diplomacie po vzore otca. Prešiel prípravkou v Banskej Bystrici a bol prijatý na vtedy elitnú diplomatickú školu MGIMO v Moskve. Tu absolvovala väčšina slovenských diplomatov, ktorí aj dnes zaujímajú významné posty, ako napríklad minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ale aj prominenti Penty, Haščák a Dospiva. O to prekvapujúcejšie je, že namiesto štúdia sa Sýkora dal na primitívne kšefty. So spolužiakom Šaňom Belovičom sa priživovali na dodávkach úzkoprofilových potravín do Československého domu, teda zariadenia ministerstva zahraničných vecí, kde bolo dostať pre Rusov nedostupné potraviny a piatiku. Tam sa zrejme začali aj ich prvé kontakty s ruskou mafiou. Dohady, že sa nechal zlanáriť KGB, sú málo pravdepodobné, lebo to by jeho štúdium dopadlo inak. Skončilo sa totiž neslávne. Po vyhadzove zo školy sa vrátil do Bratislavy. Tam už mali s Belovičom jasno, čím sa chcú živiť. Tak vytvorili hlavné jadro nového organizovaného zločinu v Bratislave v zostave Belovič, Sýkora, Takáč. Pôvodne sa rozhodli zaobísť bez účasti Rusov, ale Sýkora napriek tomu preferoval spoluprácu s nimi. Belovič bol proti a vyčítal Sýkorovi, že aktívne vyhľadáva takéto kontakty. Tento spor vyriešila nečakaná smrť Beloviča, ktorého údajne zastihol infarkt za volantom jeho luxusného auta. Táto smrť je nejasná. Isté však je, že po náhlej smrti Beloviča sa skupina rozdelila na tzv. Sýkorky a Takáčovcov. Pre výbornú znalosť ruského jazyka Sýkora uprednostňoval koordináciu so slovensko-rusko-ukrajinskými gangmi, ktoré v polovici 90. rokov minulého storočia prenikli na Slovensko. Povedal pre Čas.sk bezpečnostný analytik. Odhadujem, že riadil približne 20 ľudí, z ktorých niektorí mali svojich pomocníkov. Členovia skupiny sa navzájom nepoznali. Sýkora navonok pokračoval ako študent novinárstva. Štúdium žurnalistiky ho však veľmi nebavilo a po treťom ročníku z vysokej školy dobrovoľne odišiel. Spolužiaci si ho pamätajú ako usmievavého muža, ktorý ich ochraňoval v každej situácii. Keď sme ho stretávali v Danube na káve, nikomu ešte nenapadlo, že je mafián. Povedala jeho spolužiačka denníku SME. Vtedy to medzi študentmi prechádzajúcimi z bratislavských rodín vyzeralo tak, že všetci mali peniaze. Nikomu teda nenapadlo, že Miro ich má o čosi viac. Sýkora patril odjakživa medzi tzv. Bratislavskú zlatú mládež. Nechodil ani na študentské brigády. Hovorieval, že nebude šaškovať pri manuálnej robote. Namiesto toho vraj robil vyhadzovača v bare Satelit v Lamači. Vtedy to bolo veľmi výhodné miesto, lebo barov bolo málo. Ak sa tam chcel niekto večer zabaviť a bolo už plno, musel podať rukavicu. Tak sa nazýval úplatok za vstup. Bolo to 500 korún ako 5 prstov. Manželka Eva, s ktorou mal dve deti, na Sýkoru nespomína práve v dobrom. Vraj sa o nich veľmi nestaral. Spolužiačka. Za to sa staral o akéhosi chalana z ulice. Zobral si ho pod ochrannú ruku, platil jemu aj jeho mame účty, kupoval mu oblečenie, dával peniaze. Nešlo o nejakého intelektuála, bol mu však nadovšetko oddaný. Bol taký Mirov prívesok. Iná, neoverená správa hovorí, že v byte na Drobného ulici mal takéhoto chalana ako pomocníka do domácnosti. V byte boli až pričasto Ukrajinci a tak sa jeho prvá manželka aj s chlapcami odsťahovala radšej do Brna. Sýkora mal ako nadpriemerne inteligentný vodca v podsvetí prirodzenú autoritu. Spočiatku sa venoval menšej trestnej činnosti, ako napríklad obchodu s kaviárom, hazardným hrám, falšovaniu dokumentov, kupliarstvu, ale aj legalizácii kradnutých aut. Jeho veľká kariéra sa začala po násilnej smrti Danišovcov. Spolu s Petrom Steinhubelom patril medzi tzv. Ekonómov organizovaného zločinu v porevolučnom Československu. Zakrátko vlastnil niekoľko reštauračných a zábavných podnikov. Hoci Sýkora pôsobil navonok skôr sympaticky, bol jedným z najnekompromisnejších bosov podsvetia. Agenda jeho gangu tak zahŕňala aj výpalníctvo, veľké krádeže a niekoľkonásobné vraždy. Boli najobávanejšími členmi podsvetia. Čas.sk. Sýkora používal sofistikované metódy. Vyššie postavení členovia jeho skupiny pri získavaní finančných prostriedkov neuplatňovali hrubú silu, ale zastrašovanie prostredníctvom najatých, v posilňovniach vytrénovaných silákov, ktorí dostali prezývku hrubokrký. Získané peniaze Sýkora nemíňal, ale po prepraní prostredníctvom komplicov ich investoval do svojich firiem. Po získaní prvotného kapitálu ako prvý oficiálne priznali svoje firmy. Dnes sú predstavitelia podsvetia už opatrnejší. Prepisujú ich na iné osoby, ktoré nesmú byť na prvý ani na druhý pohľad spájané s týmto prostredím. Ide o ľudí, u ktorých nemožno vysledovať finančné toky peňazí obidvoma smermi bez podrobného skúmania. Sýkora si však vtedy z takýchto záležitostí ťažkú hlavu nerobil. O privatizáciu veľkých firiem začal mať záujem až v roku 1996. Za to šiel hneď po tých najjagavejších zlatých vajciach a patril k horúcim kandidátom na kúpu jednej zo štvorice vtedajších bankových inštitúcií na Slovensku.